คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของไทยในวันนี้มีการรายงานตัวเลขและสถิติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลอย่างไรคะ
ในส่วนของสบค.นะคะวันนี้ก็ได้มีการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในไทยนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทำให้เท่ากับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นศูนย์ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยณตอนนี้อยู่ที่ 3,125 คนค่ะแต่ยังมีผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามวันนี้ไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่58คนผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาช่วงหลังนี้ก็ไม่ใช่ผู้ป่วยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งนับติดต่อกันตอนนี้เท่ากับว่าติดกันเป็นเดือนที่16แล้วค่ะที่ไทยไม่พบผู้ป่วยที่เกิดขึ้นภายในประเทศเป็นการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาที่ไทยมากักตัวอยู่ที่สเตทควอรันทีนทั้งหมดซึ่งในส่วนของคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับจากต่างประเทศรองลงมาคือพนักงานรับจ้างนวดรับจ้างทั่วไปและประเทศที่เดินทางกลับมาและพบว่าติดเชื้อที่สุดก็คือคูเวตที่ล่าสุดนั้นพบไปแล้วถึง28คนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์10คนและซาอุดีอาระเบีย7คนด้วยกันค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับมาอยู่ทุกๆวันค่ะแล้วก็จะมีเที่ยวบินมาลงที่ประเทศไทยเฉลี่ยแล้ววันๆนึงจะมีผู้ที่เดินทางกลับมาอยู่ที่200ถึง600คนซึ่งแต่ละวันก็จะมีการติดต่อประสานเข้ามาเพื่อจะขอเดินทางกลับมาโดยตลอดซึ่งไทยจะพิจารณาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมั่นใจได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้จึงจะพิจารณาเรื่องของการเปิดน่านฟ้าค่ะ
ทางไทยมีวิธีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเรื่องของโควิด-19 และพฤติกรรมของคนไทยต่อการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรคะหลังจากที่ไทยกำลังจะเข้าสู่การคลายล็อกดาวน์ระยะที่4คะ
ปัญหาเรื่องของคนไทยที่เจอกันมากที่สุดณตอนนี้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าเป็นห่วงมากและคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันก็คือเรื่องของพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยที่ลดลงค่ะเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการทำโพลสำรวจความคิดเห็นและมีการตรวจสอบรายละเอียดจากการสุ่มสำรวจพบว่าเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือของคนไทยมีเปอร์เซ็นต์ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอาจเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าละเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์เกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ถ้าดูจากตัวเลขที่ลดลงนั้นก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนักค่ะเพราะว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังคงมีคนไทยสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ที่ร้อยละ 93.1 ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ของโรคโควิด-19 นั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้แนวโน้มของการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือหรือแม้กระทั่งการเว้นระยะห่างทางสังคมอาจจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปด้วยก็ได้โดยทางการไทยได้มีการวิเคราะห์ว่าจะผ่านพ้นวิกฤตในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ไปได้คงจะต้องนับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอีก1ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าตราบใดก็ตามที่วัคซีนผลิตออกมาแล้วระยะหนึ่งแต่ยังไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่มีการเดินทางหรือคนที่ต้องพบปะกับบุคคลต่างๆมากมายได้ทั้งหมดก็จะทำให้สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ดังนั้นจากการประเมิน1ปีข้างหน้านับจากนี้ค่ะคาดว่าคนไทยจะมีวัคซีนใช้ได้แล้วก็ทำให้คนไทยที่จำเป็นที่จะต้องพบปะหรือเดินทางจะได้ฉีดวัคซีนก่อนในส่วนของคนที่มีความเสี่ยงสูงถึงจุดนั้นเราถึงจะเข้าสู่จุดที่บอกว่าเป็นจุดเสี่ยงต่ำและการละเว้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยถึงจะเริ่มทำได้ค่ะ
ทีนี้ไปถึงเรื่องของความคืบหน้ากรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคยมีคดีพัวพันยาเสพติดและติดคุกอยู่ในประเทศออสเตรเลียตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบสถานะการเป็นรัฐมนตรีอย่างไรคะ
นับตั้งแต่ที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งค่ะเนื่องจากว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นเคยมีคดีพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียทำให้ทางพรรคฝ่ายค้านซึ่งในขณะนั้นก็คือพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งกรณีนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพทั้งการเป็นส.ส.และการเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสนั้นจะยังคงอยู่หรือไม่ซึ่งล่าสุดในการเปิดเผยมาจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ได้ส่งเอกสารคำร้องทั้งหมดของพรรคฝ่ายค้านส่งยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัสแล้วซึ่งเรื่องที่ฝ่ายค้านร้องจะมีการวินิจฉัยใน2ประเด็นด้วยกันค่ะ1คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและการเคยถูกจำคุกในประเทศออสเตรเลียและ2คือประเด็นที่ว่ามีภรรยาถือหุ้นในตลาดคลองเตยซึ่งเป็นคู่สัญญากับรัฐถือว่าขัดกฎหมายในการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยซึ่งทั้ง2กรณีนี้เมื่อนายเมื่อถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่จะพิจารณาแล้วตรวจสอบดูว่าคำร้องดังกล่าวนั้นจะต้องมีการพิจารณาเริ่มต้นอย่างไรและที่สำคัญคือจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณามากน้อยแค่ไหนค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าเมื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญแล้วมีความกังวลเกี่ยวกับกรณีนี้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสระบุนะคะว่าเมื่อกระบวนการเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วก็ถือเป็นอำนาจของศาลที่จะวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีนั้นถูกต้องหรือไม่และก็จะต้องมีการชี้ขาดที่ชัดเจนซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการชี้ขาดหรือยังไม่มีมติให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็ยังคงทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีต่อไปและก็จะไม่ขอออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเพราะถือว่าเป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะ
ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook